Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի նոր պարտք է վերցնում, ինչ այդ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր շուրջ 8 միլիարդ դոլար։ Կոռուպցիոն գործի շրջանակներում ձերբակալվել է բարձրաստիճան զինվորական։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը պարտադիր չի լինի, հայտարարել է առողջապահական գերատեսչության ղեկավարը։ Միջազգային թեմաներ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթ են նախապատրաստում, ի պատասխան ընդդիմադիր Նավալնիի թունավորմանն ու ազատազրկմանը։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Հարությունյանը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ժամանակ անցած հոկտեմբերին վիրավորում էր ստացել, նրան շնորվել էր Արցախի հերոսի կոչում։ Հայաստանը 10 նորից փետրվարի 15-ից կվերսկսի կանոնավոր ավիափոխադրումները դեպի Ռուսաստան։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, որ օրական կիրականացվի 4 չվերթ։ Երկու երկրների միջև հաղորդակցությունը դադարել էր անցած տարվանից կորոնավիրուսային սահմանափակումների պատճառով։ Ռուս զինվորականները, որոնք Թուրքիայի հետ տեղակայվել են Աղդամում, սկսել են անօթաչու թռչող սարքերով վերահսկել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունն ընդգծել է, որ ռուս զինվորականները կիրառում են ռուսական անօթաչու թռչող սարքեր Forpost և Orlan 10-ը։ Նշվում է, որ դրանց օգնությամբ անընդհատ ստացվում են տեղեկություններ և կադրեր զինտեխնիկայի և զինվորների տեղաշարժի մասին, ինչպես նաև արձանագրվում են շփման գիծը հատելու բոլոր փաստերը։ Ռուս-թուրքական կենտրոնը բացվել է անցած շաբաթ օրը, նախնական փուլում այնտեղ տեղակայվել է 60 ռուս, 60 թուրք զինծառայող։ Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելն այսօր սկսում է երրորդայիցը Մոսկվա, փոխանցելու արևմուտքի կոշտ քննադատությունը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկման և հազարավոր ցուցարարների ձերբակալության կապակցությամբ։ Այսից առաջ Բորելը հայտարարել է, որ պատրաստվում է այս մասին հստակ ուղերձնել հղել Կրեմլին։ Մոսկվան միջդեռ միջօրից հետևողական որեն մերժում է ազատ արձակել Նավալնուն, ով շաբաթասկզբին 3.5 տարվա բանտարկության է դատապարտվել պայմանական ազատազրկման պահանջները խախտելու համար։ «Մենք պատրաստ ենք անել ամեն հնարավորը Բրյուսելի հետ հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ, սակայն մտադիր չենք լսել նրանց խորհուրդները»,» հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները 5 տարով երկարաձգեցին ռազմավարական հարձակողական զենքի հետագա կրճատման և սահմանափակման միջոցառումների պայմանագիրը։ Այս փաստաթուղթը նպաստում է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների և մեր դաշնակիցների, այլև աշխարհի անվտանգության ամրապնդմանը, հայտարարել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Պայմանավորվածությունը ողջունել է նաև պաշտոնական Մոսկվան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի նոր պարտք է վերցնում, ինչ հետ հիշեցնեմ, Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր շուրջ 8 միլիարդ դոլար։ Այս անգամ Հայաստանը թողարկել է Եվրոբոնդեր, որոնց նկատմամբ ըստ իշխանությունների միջազգային մեծ հետաքրքրությունն աննախադեպ բարձր է։ Ինչով է պայմանավորված միջազգային ֆինանսական շուկայի վստահությունը հետ պատերազմյան ճգնաժամի մեջ հայտնված Հայաստանի նկատմամբ, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Կառավարությունը 750 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր եվրոբոնդեր է թողարկել միջազգային ֆինանսական շուկայում, Հայաստանի համար աննախադեպ ցածր 3.8% տոկոսադրույքով, այսօր բացելով կառավարության նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն որ օտարերկրյա ֆինանսիստների շրջանում հայաստանյան պետական պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկը մոտ 4 անգամ ավելին է եղել, քան առաջարկել է Հայաստանի կառավարությունը, ըստ վարչապետի, շուկան պատրաստ է եղել Հայաստանի կառավարությանը շուրջ 3 միլիարդ դոլար պարտք տալ, գնելով պարտատոմսերը, եւ այն որ 1991 թվականի անկախությունից ի վերջ արդեն 4-րդ անգամ թողարկվող պարտատոմսերի տոկոսադրույքը այս անգամ ամենացածրն է, օրինակ նախորդ անգամ 2019-ին պարտատոմսերը թողարկվել են 4.2% տոկոսադրույքով, այսինքն 2 տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը ավելի բարձր տոկոսադրույքով է պարտք վերցրել, այս ամենը Փաշինյանի կարծիքով վկայում է, արտերկրի ներդրողները վստահություն են տածում Հայաստանի տնտեսական ապագայի և կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ։
Եվ սա իհարկե շատ կարևոր ազդակ է մեր տնտեսության համար։ Առաջինը, սրանով մակրոտնտեսական կայունության երաշխիք է ձևավորվել, երկրորդը ըստ էության կարող ենք ասել, որ ետ պատերազմյան տնտեսական շոկի հաղթահարման առաջին լրջագույն ազդակն է։
Վարչապետը ընդգծեց, պարտատոմսերի այս թողարկումը արտահերթ չէր, նախատեսված է 2021 թվականի պետական բյուջեյով որպես պետբյուջեի դեֆիցիտը պակասուրտը ֆինանսավորելու գործիք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 7,968,500,000 դոլար, կամ մեկ տարվա ընթացքում այդ պարտքը ավելացել է 647,2 միլիոն դոլարով։ Նույն 2021 թվականի պետական բյուջեի կանխատեսմամբ այս տարվա վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կկազմի 9,035,000,000 դոլար։
Փոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից ի վեր տագնապը չի նվազում, բազմաթիվ բնակավայրեր սահմանապահ են դարձել, տասնյակ տներ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Շուռնուխում օրինակ մի քանի մետր հեռավորության վրա դեմ դիմաց կանգնած են հայ և ադրբեջանցի զինվորականները։ Ամիսներ շարունակ Հայաստանի հարավային սահմանների ծահազանգերը չեն դադարում, համայնքապետերը խոսում են անվտանգության լրջագույն խնդիրների մասին, հաճախ ստիպված իրենք բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ։ Ինչ վիճակ է այսօր այստեղ, ինչ քայլեր են ձեռնարկում կենտրոնական իշխանությունները սյունեցիների, մասնավորապես սահմանամերձ դարձած բնակավայրերի կյանքին սպառնացող վտանգները նվազեցնելու ուղղությամբ, Սուսան Բադալյանն է տեղում աշխատում։
Շուռնուխցի Անուշ Գյագունցի խանութն ուղիղ ադրբեջանցի զինվորների հենակետին է նայում, նրանց բաժանում է մի քանի մետր լայնքով ճանապարհը, ոչ մի դրական էմոցիա, ասում է խանութպանը։ Աչքի առջև է նաև Կուբաթլուի շրջան Շուռնուխ քենթ ցուցանակը, այս մեկը չտեսնելու է տալիս և կենտրոնանում ճիշտ ցուցանակի մոտ հայկական եռագույնի ներքո ծառայություն իրականացնող հայ սահմանապահ տղաների վրա։ Շուռնուխում այս մի կրպակն է ու ևս մի խանութ կա, Լուսինե Ալեքսանյանը բիզնես ճիղը Արթուն է պահում։
Ռուսներն են մենակ գալիս, թուրքերը չեն գալիս, չեն երևա, դեղը չեմ սպասարգի, ես առել տուր եմ անամ, ինձ համար իշտ արբերց, թուրքը, հայը, վրացի։
Միայն թե այս ամենը նրա ամուսինը չպետք է լսեր։ Ադրբեջանցիների այս գյուղ մտնելուց հետո որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, ասում են բնակիչները, հաստատում է գյուղապետը։ Հայկական Շուռնուխի ներքևի թաղամասը ադրբեջանցիներին անցավ եռակողմ հայտարարությունից հետո, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ցավոտ ճշգրտումները։ Գյուղի ներքևի թաղը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին։ Հիմա Շուռնուխի ճանապարհը միջազգային մայրուղու է նման, հայկական եռագույնն է, ռուսական դրոշը, կողքին ադրբեջանականը, բոլոր կողմերը իրենց սահմանապահներով, իրենց հենակետերում, այստեղ ադրբեջանցի զինվորները փայտ են կտրատում հենց Շուռնուխի գյուղամեջում, 35 ադրբեջանցի մշտապես է հերթապահում։
Գյուղի ներքևի թաղամասնա, նա իրաց դրոշակները տնգել են։
Կայուն Մանտրաշ Շուռնուխի գյուղապետը այսպես է պատասխանում, ինչպես եք հարցին։ Ճիշտ է ասում է, որևէ տհաճ միջադեպ չի եղել, բայց տագնապում է, որ կկրկնվի այն, ինչ 90-ականներին էր կատարվում Գորիս Կապան ճանապարհի այս հատվածում։
Անզին աշկով նաև մի սա անվտան կարակոչի, եթե ամեն պահ կարաստեն մարդավորս լինի, եթե այս հատվածը երկու ամիս հետո արդեն ծառերը որ կանաչեցին, երկողմանի խիտ անտար ու մայրուղին մեջով գնումա, ամեն ձեր դիվերսյուն հարձակումներ կլինի, մարդ կգողանա, մեքենա կտանեին։
Իրավապահները հայտնում են բարձրաստիճան զինվորականի ձերբակալության մասին, քրեական գործի մանրամասներն առայժմ չեն հաղորդվում, ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն տեղեկացնում է, որ գնդապետը կարող է առնչություն ունենալ բանակի ներսում խոշոր կաշառքի դիմաց գործարքներ իրականացնելու հետ։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Գնդապետի կոչումով պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվում, բերման է ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից մի շարք կոռուպցիոն գործարքների համար։ Նաև ևս մեկ տասնյակ մարդ ձերբակալված է ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, թե կոնկրետ ինչ հոդվածներով է քրեական գործ հարուցվել, ԱԱԾ-ն չի մանրամասնում։ Ըստ նախաքննական մարմնի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան առնչվում է տարբեր, այդ թվում վերջին պատերազմի ընթացքում կատարված հանցագործություն ուղղությունների հետ։ Նա մասնավորապես 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանում եւ Արցախում հայտարարված ռազմական դրության պարագայում այնպես է արել, որ զինվորական ծառայության զորակոչված ԵՏ-ն առանց բավարար հիմքերի ռազմական գործողությունների կատարման վայրերում տեղակայված զորամասեր ծառայության չմեկնի։ Սրա համար գնդապետը պահանջել է $2,500 կաշառք եւ նոյեմբերի 7-ին ստացել է $2,000։ Բացի այս դրվագից, ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտպանության նախարարության Բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասնակցությամբ այլ հանցագործությունների մասին է հաղորդում։ Գնդապետը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների նկատմամբ վերահսկողություն եւ ստուգումներ իրականացնելու գործառույթ ունենալով ժամկետային զինվորական ծառայող ԴՀ-ի օկտին ակնհայտ ապօրինի գործողություն է արել, առանց բավարար հիմքերի զինվորին տեղափոխել է նույն զորամասի մեկ այլ ստորաբաժանում։ Սրա դիմացել զինվորի մորից 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին անձամբ պահանջել է մոտ $2,000 գումարի կաշառք, որից մոտ $1,000-ը ստացել է հաջորդ օրը բուքմեյքերական աջարաբետ կայքի դոկտահաշվին փոխանցման եղանակով։ Տարիներ շարունակ զինված ուժերում նաև կոռուպցիոն դեպքերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ազատության է զրույցում պնդեց, ինչպես նախկին, այնպես էլ ներկայիս իշխանությունները չկարողացան կոռուպցիան արմատախիլ անել բանակից։
Մեկ գնդապետով, չգիտեմ, 5 աշխատակի ձերբակալելը, դա այն պայքարը չի կոռուպցիայի դեմ, ինչի մասին հայտարարում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակում կոռուպցիան այնքան ամուր էր նստած, որ մեկ Մամվել Գրիգորյանով չէր, որ բացահայտեին ու ասեին, որ մենք տեսնում ենք բացահայտ, ասենք, գեներալների այդ կեցվածքը, ապրելաձևը, հասկանալի է, բայց հետո, երբ որ եկավ արդեն վարչապետը ինքը փոխելու է բանակում, ինքը չի փոխել, ինչպես որև ոլորտում, այնպես էլ բանակում կոռուպցիան արմատացած է և դա լուրջ պայքար է, պետք կոռուպցիան արմատախիլ անելու։ Եվ գիտեք ինչն է ամենասարսափելին բանակում, որ կոռուպցիան դրված է հանցագործությունների հիմքում։
Աշխարհի տասնյակ երկրներ մեծ թափով լցվել են բնակչությանը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստելու գործին։ Հայաստանում հայտարարում են, թե դեղորայքի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Ռողջապահական գերատեսչությունն առայժմ չի հստակեցնում ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութից բացի, որ պատվաստանյութերն է փորձում Հայաստան հասցնել։ Ռուսաստանյան արտադրության դղամիջոցի շուրջ կասկածները կարծեք թե փարատվում է, մի շարք կարևմտյան երկրներում ևս սկսել են դիտարկել Սպուտնիկ V-ն որպես հավանական Տեխնացու Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը պարտադիր չի լինելու, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Որ Հայաստանում պատվաստումները միայն կամավոր բնույթ են կրելու։
Նախարարն ասաց, դեռևս որևէ պատվաստանյութ ձեռք չի բերվել, Հայաստանը դեռ նախորդ տարի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար միացել էր միջազգային COVAX Facility նախաձեռնությանը, որի նպատակն է բոլոր շահագրգիռ պետություններին հավասար իրավունքներով հնարավորություն տալ շուկայում առկա պատվաստանյութ ունենալ։ Առաջարկվող պատվաստանյութերը դեռ քննարկման փուլում են, սրան զուգահեռ բանակցություններ են տարվում նաև ռուսական Սպուտնիկ V-ի ձեռքբերման շուրջ։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով, այն վստահաբար Հայաստանում կիրառվելու է, կլինի առաջինը, թե երկրորդը դեռ պարզ չէ։
Մեր մասնագիտական խումբը աշխատում է գնահատելու բոլոր առաջարկվող պատվաստանյութերը և իր մասնագիտական կարծիքի մեջ ներառել է նաև Սպուտնիկ 5-ի կիրառման հնարավորությունը և մենք առաջիկայում արդեն կունենանք կոնկրետ ժամկետներ, երբ ենք ստանալու։ Ակնկալում ենք մարտից արդեն ունենալ որոշակի խմբականակ էտապներով պատվաստման գործընթացը սկսելու համար։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանի խոսքով, պատվաստումներն առաջարկվելու են անվճար, առաջին փուլով առաջնահերթությունը տրվելու է նախ ռիսկի խմբում գտնվողներին։
65 տարեկանից բարձր անձինք, տարեցների խնամքի, ինչպես շահառուները, բնակիչները, այնպես էլ աշխատակիցները, բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձինք, երբ որ այս անձանց առաջնահերթություն տալով պատվաստումների առաջին փուլը կմեկնարկի, այնուհետև հաշվի առնելով ինչպես համաճարակային իրավիճակը երկրում, այնպես էլ պատվաստանյութի առկայությունը և համաճարակաբանական օրինաչափությունները, արդեն որոշում կկայացվի ինչ մեխանիզմներով և երբանից կոնկրետ կարող են պատվաստանյութ ստանալ նաև այլ բնակիչներ, այլ խմբերը։
Վերջին օրերի միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ամերիկացի օրենսդիրները պատժամիջոցների նոր փաթեթ են նախապատրաստում ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների հանդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկմանը, ինչպես նաև նրա թունավորմանն ի պատասխան։ Մասնավորապես այս վերջին դրվագը Սպիտակ տան նախկին ղեկավարությունը իդեմս Դոնալդ Թրամփի անուշադրության էր մատնել անցած օգոստոսից, խուսափելով Կրեմլի հասցեին ուղակոշտ քննադատությունից։ Ամերիկյան օրենսդիր օրենսդիր Մարմինը պատրաստվում է կոշտ արձագանքել Ռուսաստանում այս օրերին տեղի ունեցող զարգացումների Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Դեմոկրատ և հանրապետական մի խումբ սենատորներ ԱՄՆ կոնգրեսը ներկայացրել Ռուսաստանին չարամիտ գործնեության համար պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրինագիծ։ Դրանում մասնավորապես առաջարկվում է հասցեական պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանցի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, որոնք մեղսակից են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորմանը և Ռուսաստանում նվիչոք մարտական թունավոր նյութի պատրաստմանը։ Փաստաթղթի համաձայն օրենքը ընդունվելուց հետո 90 օրվա ընթացքում ԱՄՆ նախագահը պետք է պատժամիջոցներ սահմանի Նավալնու թունավորման մասնակից անձանց համար։ Խոսքը վերաբերվում է ակտիվների սառեցմանը ԱՄՆ մուտքի արգելքին, ինչպես նաև ամերիկյան քաղաքացիներին ու կազմակերպություններին արգելվում է գործ ունենալ սանկցիոն ցուցակում ընդգրկված անձանց հետ։ Առանձին պատժամիջոցներ կարող են սահմանվել նովիչոկի մշակման և օգտագործման կապակցությամբ։ Օրինագիծը նաև նախատեսում է, որ դրա ընդունումից հետո 180 օրվա ընթացքում նախագահը կոնգրես պետք է ներկայացնի երկու զեկույց. 2015-ին Մոսկվայում ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության հանգամանքների մասին, նշելով այն անձանց, որոնք ենթադրաբար առնչություն ունեն դրան, և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա հարազատների անձնական հարստության մասին զեկույց։ Փաստաթղթում նաև կոչ է արվում պետ դեպարտամենտին հնարավորինս անել, որ Գերմանիան հրաժարվի հյուսիսային հոսք երկու գազատարից և դադարեցնել գազատարի շինարարությունը, ինչպես նաև ստիպել Ռուսաստանի իշխանություններին ազատ արձակել Ալեքսեյ Նավալնին։ Ավելի վաղ Նավալնիի թիմակից Վլադիմիր Աշուրկովը նախագահ Ջո Բայդենին ուղարկել էր 35 անձանոց ցուցակ, որոնց դեմ ըստ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ԱՄՆ-ն պետք է պատժամիջոցներ սահմանի։ Ցուցակում ոչ միայն պաշտոնյաներ են, որոնք կարող են առնչություն ունենալ Նավալնու թունավորումը կազմակերպելու հետ, այլև Պուտինի շրջապատի գործարարներ։ Նավալնին բազմիցս հայտարարել է, որ արևմուտքը պետք է հասցեական պատժամիջոցներ սահմանի արտերկրներում էական ակտիվներ ունեցող ռուսաստանցի օլիգարխների դեմ։ Ընդդիմադիր գործիչը իր թունավորման մեջ հիշեցնել մեղադրում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցներին և համոզված է, որ իրեն չէին կարող թունավորել առանց Պուտինի ուղղակի երահանգի կամ գոնե Պուտինի իմացության։ Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են թունավորման փաստը։
Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցի գլխավոր հերոսները Հայաստանի անմիջական հարևաններն են՝ Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը, ինչպես նաև դաշնակից Ռուսաստանը։ Հենց այս երկրներն են աշխարհում աչքի ընկնում իրենց բռնապետական ռեժիմներով, որոնց ընդդիմախոսները հալածանքի են ենթարկվում անգամ հայրենիքից դուրս։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում զեկույցի մանրամասները։
Կառավարությունների գաղտնի գործակալները հատում են միջազգային սահմանները, գտնում են Սփյուռքում ապրող կամ տեղական իշխանության կողմից ապաստան ստացած ընդդիմախոսին։ Նրանք այդ մարդուն ծեծի են ենթարկում, սպանության պատվերի դեպքում ֆիզիկապես ոչնչացնում են, ահաբեկում են նրա հետ արտասահմանում ապրող մտերիմներին, ազգականներին։ Այդ թեմայով է տեսադաշտից դուրս, բայց ոչ անհասանելի վերնագրով Freedom House-ի նոր զեկույցը, որի ենթավերնագիրն է «Անդրազգային ճնշամիջոցը աճող սպառնալիք համաշխարհային ժողովրդավարությանը»։ Դիկտատորները ունեն անձին հետապնդելու բազմաթիվ մեթոդներ, երբեմն նրանք տեղական իշխանության հետ համաձայնեցնում են ընդդիմախոսին ապօրինի եղանակով տարհանելու հարցը, երբեմն պարզապես առևանգում են, վերադարձնում են հայրենիք և դատում, դիմում են Ինտերպոլին և այդ միջազգային կառույցի լծակներով են հետապնդում նրան։ Գործիքակազմը հարուստ է, կիրառելով թվային տեխնոլոգիաները, դիկտատորների գործակալները համացանցում են հալածում ընդդիմախոսին, վարկաբեկում են նրան, ահաբեկում են հայրենիքում մնացած ազգականներին։ Ընդ որում թիրախ են դառնում մարդիկ, ովքեր օրինական կարգով բնակվում են դեմոկրատական պետություններում, Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Եվրամիության տարածքում։ Տեսադաշտից դուրս, բայց ոչ անհասանելի վերնագրի ներքո Freedom House-ի նոր զեկույցում ասվում է, որ 2014 թվականից ի վեր արձանագրվել է անդերազգային ռեպրեսիաների, այդ թվում սպանությունների, առևանգումների, հարձակումների, կալանավորումների և ապօրինի դեպորտացիաների առնվազն 608 դեպք անդերազգային ճնշամիջոցների դիմող երկրների երկրների ցանկում 6 առաջատարներն են Չինաստանը, Ռուանդան, Սաուդյան Արաբիան, Իրանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Եվրասիական երկրներից ընդգրկված են Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը եւ Ուզբեկստանը։
Այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից առաջ։